Dobré ráno, přátelé, já vás vítám na tomhletom speciální neděli, kterou nazýváme Vision Sunday. Já bych chtěl na začátku přivítat speciálně všechny z vás, kteří jste tady hosté a kteří do Elementu třeba chodíte krátkou dobu nebo jste dokonce úplně poprvé, speciální přivítání pro vás. My jsme moc rádi, že jste dneska přišli na tohleto setkání. My děláme Element, nebo jediný důvod, proč vůbec existujeme jako církev, je proto, abychom vytvořili prostředí pro kohokoliv, kdo je na cestě, kdo poznává, jak to vlastně je s vírou. A ať už jste ateisté, agnostici, hledající, nebo dokonce křesťané, Element je prostředí pro to, abyste mohli společně s námi a my společně s vámi objevovat otázky víry a jít na té cestě společně. Takže se snažíme vytvořit prostředí takové, aby každý z vás chápal, o čem mluvíme, o čem je víra a zároveň, aby jsme mohli společně ty věci objevovat, diskutovat o nich a jít společně. Takže to je důvod, proč to děláme. A dneska jste přišli na speciální setkání, které děláme vždycky na konci února. To setkání tomu říkáme Vision Sunday, něco jako vizionářská neděle, kdybyste to chtěli přeložit. A je to proto, že během tohle setkání mluvíme o tom, co je vlastně důležité pro nás. Co je pro nás důležité. A mluvíme o tom, proč děláme a co děláme. A je to taková možnost trošku nahlídnout pod pokličku hodnot nebo důvodů, pro které existujeme. Takže to je ten důvod, proč vlastně děláme tuhletu Vision Sunday. A pokud dneska jsi tady host a nejsi křesťan a cítíš se, že spíš patříš na tu stranu toho spektra mezi ateisty, agnostiky, hledající, tak tohle vynikající neděle, kde můžeš trošku nahlídnout pod pokličku toho, co to znamená být církev a jak církev funguje a zároveň po tobě nikdo nic nebude chtít. To znamená, že to je vynikající neděle, kde ty můžeš poslouchat, co ti křesťané by měli dělat a sám nemusíš dělat vůbec nic, takže je to ideální neděle a pro každého, kdo tady je jako host. A my mluvíme o vizi, protože pokud nám v životě chybí nějaká vize, pokud v životě nemáme konkrétní směr, tak bloudíme životem. Ve starém zákoně jeden takový verš, který říká, že když nemají vizi, když nemají vidění, když nemají zjevení, když nemají směr, tak bloudí v životě. A mně se moc líbí, a o tom jsme mluvili v minulých letech, jedno české slovo, které implikuje to bloudění světem. A když nemáme vizi, tak chodíme nazdař Bůh v tomhle světě. Nazdař Bůh. Mně se to slovo nazdař Bůh hrozně líbí. Protože to slovo implikuje, že říkáme nazdar Bohu. Nezajímá nás, že máš nějaký plán, že máš nějakou vůli, že bys něco chtěl pro tenhle svět, že bys si chtěl udělat z toho světa nějaké místo. My kráčíme tímhle světem nazdař Bůh. Říkáme nazdar Bohu a děláme si, co chceme a bloudíme na tomhle světě. A jeden z důvodů, proč mluvíme o vizi, je proto, že věříme, že Bůh má plán. Že Bůh má plán pro naše individuální životy, ale že Bůh má také plán pro náš kolektivní život, skupinový život, tam, kde jsme součástí nějaké skupiny a proto o tom mluvíme. A já jsem pro letošní rok zvolil téma, co potřebuje církev k tomu, aby mohla růst. Co potřebuje církev k tomu, aby mohla růst? Co potřebuje rostoucí církev? A už samotný název evokuje docela dost otázek. Evokuje otázky, jako třeba měla by církev vůbec chtít růst? Je vůbec správné, aby církev rostla? Chce se vůbec po církvi, aby rostla? Co to vůbec je církev? Je správné, že církev má nějaké potřeby? Je správné, že ty potřeby někdo má naplnit? To jsou otázky, které napadají spoustu lidí a dokonce i vy, kteří ty otázky nikdy nekladete, tak na ně máte nějakou odpověď, protože každý člověk, který udělá nějaké prohlášení o církvi, který řekne, církev existuje proto, nebo církev by měla dělat tohle, tak tím dává zároveň přesvědčení, nebo říká tím nějaké přesvědčení, co vlastně církev je, k čemu vůbec církev existuje a k čemu má sloužit. A já jsem poslední dobou se dá do toho, že jsem si začal sepisovat nebo dávat dohromady různé věci, které lidé říkají o církvi. Ať už to věří nebo nevěří, co čekají, že by církev měla nebo neměla dělat. A několik z těch věcí vám přečtu. Lidé si myslí, že církev je instituce, která slouží ke kontrole a manipulaci se spiritualitou lidí. To implikuje, že každý člověk má nějakou spiritualitu, že hledá nějaké duchovno, a já tomu věřím, že to tak je. A lidé si myslí, že církev je instrument, který vymyslel lidé, aby kontrolovali a manipulovali tou spiritualitou, kterou ti lidé mají. Jiní lidé si říkají, církev by měla sloužit především v sociální oblasti. Měla by suplovat sociální oblast, měla by pomáhat sociální oblasti. Někteří říkají, církev existuje primárně proto, abych se setkal s Bohem. Církev by měla se postarat o to, aby tam byla Boží přítomnost. Další lidé říkají, církev je tu proto, aby mi pomohla řešit moje problémy, když si nevím rady. Tamhle ten bod patří mezi moje největší frustrace. Protože, někteří z vás jste to zažili, nebo jste byli na obou koncích toho příběhu, ale velmi často se stává, že někdo chce udělat v životě nějaké rozhodnutí a navštíví někoho z vedoucích církev, aby mu poradil. A já nejsem žádný extra inteligentní člověk, nemám žádný prorocký vhled, ale většinou, když ten člověk začne vyprávět svůj příběh, já vím, jak to skončí. Protože těch příběhů jenom pár, které se furt opakují. Mění se kulisy a mění se obsazenství, ale těch příběhů je fakt jenom pár. Někteří poradci říkají, že existuje 8 základních příběhů, které se furt opakují, ale že to nemůžou lidem říkat, protože by přišli o práci. Ale ty jsi jedinečný člověk, tvůj příběh jedinečný není. A většinou je jasné, kterým směrem ses vydal, jak to dopadne. Ale to, co je frustrující, je, že když to těm lidem říkám, tak mi nikdo z nich nevěří. A pak si udělají, co chtějí, a pak jim to samozřejmě nevyjde a dopadne to přesně, jak jsem předvídal. A pak přijdou a řeknou, co mám teď dělat. A já mám to pokušení jim říct, když jsem to říkal. Ale to nemůžu říct, protože by byl špatný pastor. Takže se snažím je pochopit a snažím se s ním pofoukat ty bojistka, ale je to hrozně těžká věc. A říkám, mám to upřímně. Je to těžká věc pro mě. A další taková věc, kterou slyším, je, že církev by měla poskytovat servis osobním duchovním nebo jiným potřebám jednotlivců od křtu přes svatby po pohřby. Jo, lidé se samozřejmě dosechnou, že církve oddávají a že jsou v tom poměrně flexibilní a zavolají a zeptají se, oddali byste mě. A teď, co má tenhle týden, mi volal jeden pár a říká, že bych chtěl, jestli bych je neoddal. A já nemám, já rád oddávám lidi. Opravdu rád oddávám lidi. Myslím, že to je úžasná věc. Ale když mě osloví lidé, kteří nejsou věřící, abych je oddal, já oddám i nevěřící lidi, protože svatba je úžasná věc pro kohokoliv. Neoddám věřícího s nevěřícím, ale dva nevěřící klidně oddám. A tak mi volal nějaký mladý pán, říká, já bych chtěl vzít svoji partnerku a nejsme vůbec věřící, ale chtěli bychom, abyste udělali svatbu vy, protože nechceme poslouchat ty pilky, které říkají na úřadě ti úředníci. Oni jsou vždycky, víte, oni mají několik svadeb za víkend a když jste poslední v pořadí, tak už jsou úplně na mol, protože s každým si připijou a já jsem říkal, já to úplně chápu, ale vy musíte pochopit, že my jsme církev a jestli chcete, abych vás oddal, tak to má nějaké podmínky. A jedna podmínka je, že děláme předmanželské poradenství, kterého se musíte zúčastnit. Je to týdny přípravy, měsíce příprav. A pak druhá věc je, že ta svatba samotná je křesťanská. Budeme se tam modlit, budeme tam číst Bible, budu tam kázat. Snažil jsem to říct co nejvíc křesťanský, jak jsem mohl. A ten mladý muž říká, no to by byl problém. Proč mě oslovuje, abych udělal svatbu, když nechce, aby to byla svatba křesťanská, když jsem pastor, nejsem úředník. A moje oblíbený výrok, který jsem slyšel poslední dobou, bylo, církev by měla být chudá, ale měla by pomáhat každému, kdo opravdu něco potřebuje. To se mi moc líbí. Církev by měla být chudá, ale měla by pomáhat každému, kdo něco potřebuje. Jak to má udělat? To je právě ten zázrak křesťanství. Už jste slyšeli takové nebo ještě úplně jiné hlášky o tom, co církev by měla nebo neměla dělat, ale kdyby se na to podíval jakoby trošku s odstupem, všechny dohromady dávají jistou směsici nedůvěry a očekávání. Lidé se dívají na církev s nedůvěrou a mají pocit, že církev bude manipulovat nebo bude po nich něco chtít a zároveň s určitým očekáváním, že by církev měla sloužit lidem. A je to určitá skepsis, jako se lidé dívají na církev. A dokonce i věřící lidé se dívají ze skepsy na církev. A musím říct, že v mnoha případech jim rozumím a církev si za to může sama. Myslím, církev obecně si může za to, že se na ně lidi dívají někdy skepsí, že církve nedělají svoji práci dobře, nebo že prostě zkrátka dobře neumí říct, proč vůbec existují. A lidé se na to dívají ze skepsy. Je to pravda. Na druhou stranu, pokud církev funguje, jak má, tak je naděje toho světa a není žádná jiná instituce na světě, která by byla všude na světě, která by byla sloupem jistoty a stability všude na světě. Minulý týden jsem s Ondrou a Terezou Toškovým jsme byli v Kambodži. A kázal jsem tam v církvi v Kambodži, měl jsem několik dalších různých programů, aktivit. A Kambodža je většinově buddhistická země, ale církev je tam pevnou základnou jistotou v té společnosti, kde se lidé můžou obracet. To samé je v Africe, když jsme byli v prosinci se Zdendou v Kenii. Církev je tam silnou základnou. A když jsem letěl do té Kenii, tak jsem letěl v letadle vede nějaký paní jsem seděl a ona se tam dala do řeči a ptala se, co dělám. A jsem říkal, já jsem pastor. A ona říká, to je divné, vždycky, když jdu do Afriky, tak vede mě sedí nějaký pastor. Jsem říkal, jo, to je země zasíbená, tak jsme se zasmáli. A říká, co tam budete dělat v té Africe? Říkám, jedu kázat na manželskou konferenci, budu mluvit o manželství v Kenii. A ona říká, no tak to teda budete mít hodně těžkou práci. Říkám, proč? Protože oni Keňani mají úplně jiný kulturní pohled na manželství. Mnohoženství je tam uzákoněné, je legálně v Kenii, takže pokud někdo z vás chcete víc manželek, víte, kam se máte přesilovat. V Kenii je legální manželství, mnohoženství. Je tam úplně normální, že lidé, muži, když jejich žena zestárne, že odejdou a najdou si mladší. To v Čechách neděláme, že jo? Takže já jsem ji poslouchal a říkal jsem, víte, ale naštěstí máme i ti křesťani v Kenii, i my stejnou knihu, ze které budu vyučovat. A křesťanské manželství bylo proti kultuře doby, kdy vznikalo křesťanství a je proti kultuře i dnešní doby. Takže když jsem pak na té konferenci říkal, že jeden z projevů vzájemného podání, já tam říkám přesně ty principy, které mluvíme tady na Family Festu, který začíná příští týden mimochodem, každý rok už tolik mnoho let. Tak když jsem říkal jeden z principů, jak muži můžou projevit své vzájemné podání ženě, tak to znamená, že jim miluje jako Kristus miloval církev. A říkal jsem, co to znamená v praxi? A říkal jsem, to znamená, že i když tvoje žena zestárne a bude vráštitá, tak ji budeš stále milovat a budeš s ní. A překladatel, všichni začali smát, protože mi většinou rozuměli, a překladatel, který to překládal, tak ten říkal, to nemůžu ani přeložit. Říkám, jen to přelož. Protože ty principy jsou proti kultuře jakékoliv doby. Ale církev všude na světě, kde je, a já jsem byl v mnoha zemích, kde církev, a je tam křesťanství většinové, nebo naprosto menšinové, dokonce pronásledované, je sloupem stability, sloupem pravdy a je to úžasná věc, jak silná ta církev tam má svoji roli, protože různé organizace, humanitární nebo vládní, přicházejí a odcházejí, občanská válka odcházejí, hladomory přicházejí, je to prostě se to furt mění. Ale církev tam je furt. Křesťani jsou tam pořád. A je to něco zvláštního, co nám uniká, protože jsme v době a v prostředí, které bylo ovlivněno křesťanstvím ohromným způsobem, ale nám to nepřijde, i když vlastně vidíme otisk křesťanství, kdekoliv se v Česku podíváte, tak to přesto nevidíte. Ale když jste v jiné zemi, v jiné kultuře, tak o to víc vidíte, jak silný dopad církev má, když funguje správně. A proto já věřím v církev. Ale důvod, proč církev má tak silný dopad, je, že církev nevznikla jako náboženská instituce. Církev nevznikla jako náboženská instituce. Církev není jedno z náboženství, které je ve sporu s jinými náboženstvími. A mě moc trápí, když vidím, že někteří křesťané v dnešní době svoji identitu mají víc než u Ježíše, u toho, jak se vymezují proti islámu nebo jiným náboženstvím. Křesťanství není jedno z náboženství ve sporu s jinými náboženstvími. Křesťanství má mnohem větší a silnější dopad a církev nevznikla jako náboženská instituce, která je ve sporu s jinými náboženstvími. Církev je sloupem pravdy, ale církev existovala už před Ježíšem. Ježíš nezaložil církev. Církev jako instituce existovala ještě před Ježíšem a Ježíš vzal ten institut, proměnil ho, transformoval ho, vykoupil ho a použil ho k jinému cíli, k jinému významu. A vidím, že někteří z vás jste překvapení, protože jste si mysleli, že církev založili Ježíšovi následovníci po tom, co Ježíš zemřel a vstal z mrtvých a odešel do nebe, že tehdy se sešli Ježíšovi následovníci a řekli, co budeme teď dělat? Založíme církev, aby jsme mohli kontrolovat tu spiritualitu těch lidí, kteří věří v Ježíše. A dokonce někteří křesťané si to myslí. Si myslí, že původní křesťanství byla ryzí víra, křesťanská naděje, spočívající v důvěře v Krista a lásce v lidem a církev je instituce a pravidla a proto musíme odejít z církve, aby se mohli zažívat právě křesťanství. A nechápou vůbec, že církev nevznikla tak, že ji apoštolové založili po Ježíši, aby kontrolovali spiritualitu a víru, ale že církev existovala před Ježíšem, je to institut, který existoval před Ježíšem a Ježíš ho vykoupil, proměnil a použil pro sebe úplně jinému účelu. Protože jinak nedávají verše, některé verše v Bibli smysl, které říkají o tom, že Ježíš miloval církev, když ještě církev, jak ji známe, neexistovala. A přesto Ježíš musela existovat. A jsou verše, které najdeme v Novém zákoně, kde je napsáno, že Ježíš říká svým učedníkům přímo. Petr říká prohlášení a Ježíš říká, na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou. Na té skále postavím svoji církev a brány pekla ji nepřemohou. Pokud církev ještě neexistovala, pokud teprve má vzniknout někdy v budoucnu, o čem tady Ježíš mluví? O čem tady Ježíš mluví, že postaví svoji církev na skále a že brány pekla ji nepřemohou, když církev ještě neexistuje? My to čteme často a říkáme si, Ježíš to jako předvídá do budoucna. Ale Pavel říká později v Efeským, říká, že Kristus miloval církev, sám sebe za ní vydal. Jak mohl Kristus milovat něco, co ještě neexistuje? A znovu my říkáme, jo, tak nějak do budoucna milovat věci, které teprve přijdou. Ale on tady říká, že Kristus miloval v minulém čase, že miloval církev a proto sám sebe za ní vydal. Tak co ta církev vlastně je? Nový zákon používá pro slovo církev specifické řecké slovo a nám to uniká, protože my překládáme to slovo jako církev. A když bych se vás zeptal, co znamená etymologicky slovo církev v češtině, většina z vás nebude vědět. Kde vzniklo slovo církev? Většina z vás nebude vědět. A to slovo má svůj původ a je spojeno s němčinou, kirche spojeno s řeštinou, kyrios, a znamená to dům páně. Jinými slovy kostel. Ale slovo, které používá Ježíš a které používá apoštol Pavel, když mluví o církvi, není slovo kostel, není budova. Církev v první 300 let neměla žádnou budovu a měla se fajn. Protože církev není budova, není kostel. Ježíš tady používá slovo a apoštol Pavel používá slovo v řečtině, které se jmenuje eklézia. Eklézia. To je slovo, které používá, když mluví o církvi. A to slovo eklézia ale nebylo nové slovo, které Ježíš nebo apoštolové vymysleli. To bylo slovo, které už existovalo, bylo známo z Řecka a znamenalo to zhromáždění plnoprávných občanů. Protože to slovo eklézia znamenalo zhromáždění někoho, kdo rozhoduje, někoho, kdo má plná práva, někoho, kdo ví, že je součástí něčeho. A v době takzvané zlaté doby Aten, eklézia bylo hlavní řídící středisko nebo tělisko celé Atenské říše, kdy se občané scházeli a rozhodovali, a to zhromáždění, tomu se říkalo eklézia. To nebylo, že nějak lidé někde byli a byli součástí nějakého klubu. Eklézia znamenalo, že se občané, kteří měli plné práva, sešli dohromady a že se sešli dohromady pro nějaký konkrétní účel. A Ježíš bere tohleto existující slovo, tenhle ten institut zhromáždění plnoprávných občanů a vykupuje ho a proměňuje ho ke svému obrazu a ke svému cíli. Mění význam slova eklézie jako zhromáždění plnoprávných občanů nebe. A najednou dostávají úplně jiný význam verše, kdy apoštol Pavel říká třeba ve Filipským 3:20. Máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. A jako si představujete nebe, a věřím, že to je jiná dimenze a tak dále, to znamená, že naše identita, naše občanství spočívá v místě, kde žije Bůh. To je to, co tady vlastně Pavel říká. Naše identita je zhromáždění lidí, jejíž identita spočívá na místě, kde je Bůh. Je to zhromáždění občanů nebe. Je to vždycky ale zhromáždění. Církev není imaginární klub lidí, kteří někde patří, že dali někde přihlášku. Církev je zhromáždění, konkrétní zhromáždění občanů nebe. A Ježíš bere už existující institut občanů, kteří mají autoritu, a to instituci proměňuje k novému cíli, aby byla svědkem světu, osavou Boha a nevěstou Krista. A že církev není budova, není instituce, církev je zhromáždění, je to hnutí občanů nebe. A když budete číst nový zákon, jestli že autoři nového zákona používají tenhle ten jazyk občanství. Mluví o tom, že jsme byli přistěhovalci, a teď už jsme domácími. Stali jsme se občany nového království. Mluví o tom, že jsme dneska velvyslanci toho nového království v jiném království. Používá ten jazyk. Nahrožíte, že to je všude v Novém zákoně. A samozřejmě autoři Nového zákona používají o církvi i jiné obrazy, které implikují stejnou věc. A jeden z takových obrazů je, že církev je rodina. Že je to rodina, kde každý, kdo je součástí církve, je bratr a sestra, kteří sedí u společného stolu. To je implikace církve, církve jako rodiny. Já nevím, jaké to bylo pro ty z vás, kteří jste už ženatí nebo vdané, jak jste se cítili, když jste se přiženili do nové rodiny. Ale já si to pamatuju velmi dobře. A bylo to zábavné. V naší rodině například, já nedoslýchám a někteří další příbuzní z mojej rodiny nedoslýchají, takže v naší rodině se mluvilo hrozně nahlas vždycky. A já si pamatuju, když Dita se mnou přišla navštívit moji babičku poprvé. A pak, když jsme odjížděli pryč, ona říká, ty jsi tu svoji babičku vůbec nemáš rád. Jsem říkal, proč ne, když já mám rád. Ty jsi na něj křičel, říkal, když je hluchá. Ale jedna z věcí, kde jsem se naučil, co znamená se stát součástí rodiny, je, když jsem se přiženil do Dity rodiny. Moje tchyně je výborná kuchařka. A u nás v rodině, když se jedlo, tak si každý vzal talíř, nabral si jídlo a pak si šel sednout individuálně sám, televizi nebo někde jinde, ke knize nebo kdekoliv chtěl. Jo, takže prostě jedl individuálně. Ne v Dytě rodiny, tam se postavila nádoba plná jídla do prostřed stolu a lidé si sedli okolo toho a začali závody, kdo to dřív sní. Mě v mojí rodině učili, že srkat, maskat, mluvit u jídla se nehodí. Ne v rodině od Dity. Tam, když jsem se snažil dodržovat pravidla své bývalé rodiny, tak jsem zjistil, že budu hodně hladový. A trvalo mi to chvíli, než jsem se naučil bojovat o svoje sousto. Protože jsem se stál součástí rodiny. Seděl jsem u stejného stolu. A to je implikace, kterou má Pavel a další autoři Nového zákona. Říkají, že církev je rodina. Sedí u stolečného stolu. Stolujeme společně s Kristem, který je hlavou té rodiny. A je to implikace, že církev znamená, že někde patříš, že jsi součástí něčeho. A proto věřím, že je správné, aby církev rostla. Protože Boží srdce je, že chce pozvat každého člověka na tomhle světě, aby se stal součástí jeho rodiny. Boží srdce je takové, že říká, já tě chci adoptovat. Chci, aby se přiženil do téhle rodiny. Ta rodina má velký stůl. Všimněte si, kolik podobenství Ježíš říká o nebeském království, že to je o stolování, velká hostina. Je to velký stůl, který mám. Já si pozvat každého k tomu velkému stolu. Bůh má velké srdce, chce, aby se každý člověk na téhle planetě stal jeho občanem, občanem jeho království. Chce pozvat každého, aby se přestal být na návštěvě a stal se občanem. Bůh tě zve, aby si přestal být turistou v církvi a stál se občanem církve. Bůh tě zve k tomu, aby si přestal přijít na návštěvu do rodiny. Když přijdete někomu na návštěvu, tak všechno takové hezké, jako vyleštěné, nikdo, tady si sedneš, nic nemůžeš moc dělat, nemůžeš se chovat jako doma. Je to návštěva. Ale když jsi součástí rodiny, tak se tam vyvalíš, dáš nohy na stůl, odevřeš si pivo, krkneš si a jsi jako doma. A Bůh tě zve, aby si se stal součástí rodiny, abys nebyl na návštěvě, ale aby si nebyl turista, aby si byl součást rodiny, aby se schoval jako doma, i když nějaký dekorum můžeš zachovat. A chápete pointu. A proto věřím, že jsou věci, které potřebujeme v církvi, každá církev je potřebuje, které potřebuje každá církev proto, aby rostla. Protože církev, pokud roste, tak tím dává možnost lidem, aby se přidali do toho Božího království. Přestali občany nebe. Přestali součástí rodiny. A proto potřebujeme k tomu nějaké konkrétní věci a to je to, kde dneska zakončíme a moje poselství a vision standy. Až budete odcházet dneska, tak každý z vás dostane takovýho letáček, kde jsou všechny čtyři věci napsané. A já bych chtěl teď probrat ty čtyři věci, které potřebuje každá církev proto, aby mohla růst. První věc, kterou potřebuje, je ohromující vize. Ohromující vize. Všechny začínají na O, všechny ty jednotlivé body. A dalo mi to těžko práci vymyslet všechny O. Za tohle O vděčím Ondrovi Šturcovi. Tady, já se nemohu přijít na něco z vizí a říkám mu, tam chybí něco na O. A on říká, tam je ohromující vize. Jsem říkal, to je správné slovo, ohromující vize. Každá církev potřebuje mít ohromující vizi. Tím myslím to, že musí vědět, co po ní Bůh chce. A proč to Pavel píše v Efeským 3.10. Bůh teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou přerozmanitou moudrost. Bůh chce skrze církev ukázat světu a mocnostem, které vládnou ve světě, svoji moudrost. Pavel by tu mohl napsat, Bůh chce zjevit svoji moudrost skrz tvůj individuální život. Ale on zvolil si něco jiného. Bůh neukazuje svoji moudrost skrze tvůj individuální život. Bůh zjevuje svoji moudrost skrze církev. Skrze církev. A každá církev se tudíž musí ptát otázku, jak si Bůh přeje skrze naše místní vyjádření toho zhromáždění těch občanů nebe projevit svoji moudrost. Jak si Bůh přeje projevit svoji moudrost skrze element v Hradci Králové. Jak si to Bůh přeje? Jak si to Bůh přeje, aby jeho moudrost, co to přesně znamená, že jeho moudrost je zjevená v našem prostředí skrze naší církev? Když mě a Ditu Bůh povolal, abychom se přestěhovali sem před 14 lety a začali tady tuhletu církev, tak nám dal jasnou představu, jak ta církev má vypadat. A dal nám jasnou představu o srozumitelné církvi, která rozumí lidem. O církvi, která se snaží přiblížit víru srozumitelným způsobem, aby každý, kdo je kdekoliv na duchovní cestě, mohl rozumět, o čem víra je. To byla jasná představa. A to je to, co si Bůh přeje pro tuhle církev. Já neříkám, že to je lepší vize, než mají jiné církve, nebo že tohle je jediný způsob, jak dělat církev. Každá církev, každá to místní zhromáždění občanů nebe je zodpovědné, aby se ptalo, jak si Bože ty přeješ, aby jsme projevili tvoji moudrost v našem kontextu, v našem městě. A jiné církve v tomhle městě nebo jiné církve v jiných městech mají jinou vizi, kterou jim Bůh dává pro to, jak mají zjevit Boží moudrost. Ale pro tuhletu církev Bůh se rozhodl, že zjeví svoji moudrost tím, že vytvoříme prostředí pro všechny lidi na cestě, kde skeptici, hledající a trmácející udělají o jeden krok blíž Bohu. A to je důvod, proč děláme tuhle církev, to je naše vize. Druhou věc, kterou každý potřebuje, každá církev potřebuje pro růst, jsou odvážní vedoucí. Žádná vize se nenaplní sama od sebe, ale vyžaduje odvahu konkrétních lidí, kteří se nebojí riskovat a nebojí se být horliví. A apoštol Pavel píše v Římanům 12:8. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Pokud jsi vedoucí nebo aspiruješ na to být vedoucí, musíš být horlivý, musíš být ochotný riskovat, musíš být ten, kdo bere iniciativu do svých rukou a žádná vize se nenaplní, pokud nebudou církví lidé, kteří řeknou, já to udělám, já tam budu první, já budu iniciativní, já to vymyslím. Lidé, kteří říkají, já chci, aby mi někdo bavil, aby mi někdo ukázal směr a jsou takový jako huspenina. Mně se hrozně líbilo vždycky, když jsem byl mladý, tak mě dovysvětoval, jak huspenina funguje a já jsem si vždycky představil takový ten sud, jo? Když ho mrzí ten nástup, tak se takhle zakymá se a zůstane stát na místě. A to je přesně to, jak někteří lidé žijí. Jsou huspeninou, někdo je plácný do církve, tam blum, se zakymá se a jsou tam věčně. Ale Bůh chce, aby si byl horlivý. Aby jsi byl horlivý, pokud máš být vedoucí, tak potřebuješ být horlivý, potřebuješ být odvážný, potřebuješ brát iniciativu do svých rukou. Třetí věc, kterou každá církev potřebuje, aby mohla růst, jsou oddaní dobrovolníci. Lidé, kteří říkají, já jsem ochotný obětovat a ta šipka je směrem ven, protože jsou ochotní jít kdekoliv. Jsou to lidé, kteří jsou ochotní obětovat, svůj čas, svoji energii, svoje finance, jsou ochotní obětovat, protože jsou vydaní, jsou oddaní. A apoštol Pavel píše v Římanům 12:1. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. Je to vaše rozumná služba Bohu. A pak celá ta pasáž mluví o tom, co znamená sloužit Bohu. Služba je oběť. Pokud chceš dělat pro Boha jenom to, co tě baví a co tě nic nestojí, tak to není služba, tak je to zábava. Ale pokud chceš sloužit Bohu, tak tě to stále může bavit, ale zároveň ti to něco stojí. Stojí to tvůj čas, stojí to tvoji energii, stojí to tvoje finance. A pokud církev chce růst, a pokud církev chce, aby se ta boží moudrost projevila skrze to místní vyjádření občanů nebe, pak jí nezbývá nic jiného, než najít dostatek oddaných dobrovolníků, kteří řeknou, já udělám, cokoliv bude potřeba, protože jsem se položil na oltář jako oběť a řekl jsem, dělejte si se mnou, co chcete. To je to, co každá církev potřebuje a já jsem tak vděčný za to, že máme v Olomouci takové lidi. Ale toho je jedna z věcí, která znamená být občanem. Být občanem přináší různá práva, ale také různé výzvy a povinnosti. A sloužit Bohu jedna z nich. A poslední věc, kterou každá církev potřebuje k tomu, aby mohla růst, jsou ochotní dárci. Jsou ochotní dárci, kteří se rozhodnou ochotně dopředu, se rozhodnou, jaké procento progresivně a pravidelně budou dávat ze svých financí do církve. A apoštol Pavel píše druhé Korinským takový princip, že do skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet a do rozsevá štědře, bude štědře sklízet, což je zemědělský princip. A pak říká, každý ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne z lítosti nebo povinnosti, vždyť Bůh miluje ochotného dárce. On tady říká, že každý se má dopředu rozhodnout a ne dávat z lítosti nebo ze smyslu pro povinnost, no tak zase to po mně někdo něco chce, je to jako poplatek do církve. My nemáme žádné členské poplatky, žádné poplatky. Všechno, co lidé dávají do církve, je jejich vlastní dobrovolné rozhodnutí. Ale Pavel říká, když to budeš dělat, když se dopředu rozhodneš být štědrý a ochotný dárce, tak tě Bůh bude milovat. Znamená to, že Bůh nemá rád lidi, co nedávají? Ne, mluví tady o dávání, to je kontext o dávání. Bůh nemá rád lidi, kteří dávají a nemají u toho srdce, kteří dávají z povinnosti, kteří dávají z donucení, kteří dávají a počítají si skore, kteří dávají a říkají, Bože, dal jsem ti 10% z máty a kopru, takže teď si povinen mi odplatit svým požehnáním. Takové Bůh nemá rád. Totiž dělají z vypočítavosti. Ale lidé, kteří jsou ochotní, když se dopředu rozhodli a řeknou, já budu dávat 5% svých příjmů, 10% svých příjmů, nebo 50% svých příjmů, podle toho, jak velký kabrňák si. Já jsem se rozhodl dopředu, že budu dávat pravidelně tuhletu částku do církve. Tak Bůh říká, to je super, mám rád ochotné dárce. Ne kvůli těm penězům samotným, ale bez peněz se církev dělat nedá. Ale také kvůli tomu, že to proměňuje srdce člověka, že to proměňuje naše nastavení. Zvedá to náš obraz od toho, co potřebujeme my k tomu, co můžeme dát my. Jak vlastně nás Bůh dokáže požehnat. A já tenhle princip žiju asi 14 let a nikdy by ho za nic nevyměnil. Církev potřebuje všechny 4 věci, aby mohla růst. Potřebuje ohromnou vizi, potřebuje odvážné vedoucí, oddané dobrovolníky, ochotné dárce. Jenom když bude mít tyhle ty 3 skupiny lidí, dokáže naplnit tu ohromnou vizi. A moje výzva pro tebe tenhle rok je, nebuď turistou, staň se občanem. Staň se členem rodiny. Přižen se k nám. Nerozváděj se. Můžete si ten obraz natáhnout, jak chcete. Jo? Já to nechci úplně tahat všemi směry, protože je to krásný obraz. Církev jako rodina. Církev jako společenství občanů. Nebuď turistou. Když budeš jenom turistou, když budeš jenom turista, který navštíví a vezme si, co chce, dostaneš, uvidíš jenom něco, ale nikdy nezažiješ, co to znamená být součástí eklézie, kterou Ježíš miloval natolik, že za ní vydal sám sebe a že ji zmocnil natolik, že ji brání pekla, ani žádná jiná duchovní síla nikdy nepřemůžou. Jenom když jsi součástí téhleté eklézie, můžeš zažít, co to znamená být takhle Kristem milován a mít takhle vítěznou povahu. A to je to, co každému z nás přeju pro tenhle ten rok. Protože tyhle 4 oblasti jsou extrémně důležité. Na jaře začínáme znovu naší sérii 6-dílnou, 6 týdnů za sebou různých seminářů, kterým říkáme Fokus. A fokusy na jaře se budou týkat těchto 4 témat. Budou se týkat modlitby, to je ve spojení s vizí, vůdcovství, finance a služba. A pokud přemýšlíš o tom a říkáš si, OK, dělám si dneska svoji inventuru a jsem víc turista než občan, než součást rodiny, možná tohle může být dobrý start, kde můžeš začít. Jít na některý z těch 4 kurzů a naučit se nějaké věci o tom, co to znamená se rozvíjet mezi těmihle 4 věcmi, o kterých jsme dneska mluvili. Čeká nás skvělý rok. Za týden začíná Family Fest, naše skvělá série o rodině a o manželství. A téma letošního Family Festu bude v manželském rytmu a budeme mluvit o tom, jak vybalancovat spoustu věcí, které máme v životě. Práci, rodinu, různé další věci soukromé a veřejné, které musíme vybalancovat. Budeme mít vynikající hosty, kteří přijedou přednášet. Moc se na to těším. Ty tak tomu řekneme ještě nějakých pár dalších informací. Čeká nás také Exile City Camp, náš příměstský camp v červenci. Před 3 dny jsme spustili registraci, k dnešnímu dní je 75% kempu vyprodán. A je úžasná věc, lidé čekali, až se to spustí a já jsem moc za to vděčný a doufám, že pokud jsi teenager, 12 až 20 let, nebo máš teenagera doma, tohle je to nejlepší místo, kde ho můžeš přihlásit, tvořivý kemp, kde se naučí něco skvělého. A, takže propakujte, dokud můžete, dokud ještě nějaké místa jsou. Ale chci zakončit tím, že chci pozbudit každého z vás, aby si dneska udělal takovou malou inventuru svého života a zeptá se sám sebe, jsem turista nebo jsem občan? Ježíš použil eklézii zhromáždění občanů a vykoupil ji ke zvláštnímu účelu. A zve tebe, aby se stal součástí té eklézie, aby se stal součástí té rodiny, aby si se stal součástí toho království občanů nebe. A to je pozvání, které ale ty můžeš přijmout nebo odmítnout. Můžeš být pouze turista po zbytek svého života nebo můžeš být součástí uvnitř té rodiny, té eklézie. Dovolte se mi modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme mohli mluvit o tom, co ty jsi udělal z církvi a jak moc si církev používáš jako eklézii. A já se modlím za každého z nás, ať je kdekoliv na cestě životem, aby jsme mohli přemýšlet a uvažovat, jak na tom jsme. Jsme turisté nebo jsme občané? A co nám chybí k tomu, aby jsme byli občané? Jak se můžeme stát občany? A já se modlím za to, aby každý z nás mohl najít svoje místo u toho stolu, ke kterému ty nás zveš. Protože to místo u stolu stojí za to. A my jsme ti za to vděční a já ti děkuju za to, že jsi mi dal příležitost mluvit těmhle lidem a modlím se o to, aby si je požehnal dnešní den. Amen.